adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. Astăzi, încă un pas în studiul cărții lui Osea, capitolul al doilea. Ziceți fraților voștri, Ami, adică poporul meu, și surorilor voastre, Ruhana, cea îndurată. Plângeți-vă împotriva mamei voastre, căci nu este nevasta mea și eu nu sunt bărbatul ei. Să-și depărteze curviile dinaintea ei și prea curviile de la țâțele ei. Plângeți-vă este un îndemn, mai degrabă stăruiți de mama voastră. Poporul Israel era însărcinat să se certe cu mama lui, să stăruie pe lângă aceasta, pentru ca, în cele din urmă, națiunea iudaică să se pocăiască. Să se pocăiască, adică să se întoarcă la Dumnezeu. Dar de ce nu mai este nevasta mea? Se crede, așa cum vă spuneam, că profetul Osea a folosit în acest capitol al doilea experiențele reale ale soției sale infidele ca o reprezentare a infidelității poporului evreu. Națiunea săvârșise un adulter spiritual. Acest adulter spiritual însemna o relație religioasă cu idolii, cu alți dumnezei. Ea nu mai era, în consecință, soția lui Dumnezeu. Ea nu mai era legată de el prin credință și prin iubire, deși, așadar, Dumnezeu renunțase la contractul cu acest popor, evident, din cauza necredincioșiei lui. Astfel, o dezbracă în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat și o las să moară de sete, cel de-al treilea verset. Aceasta este pedeapsa pe care Israelul urma să o suporte. Israelul trebuia readus la starea sa inițială atunci când Dumnezeu l-a ales ca popor al său. O națiune de sclavi, o națiune călcată în picioare. Trebuia să ajungă slab, neajutorat, neîngrijit, așa cum erau evreii când Dumnezeu i-a chemat din Egipt. Este o imagine pe care am mai întâlnit-o și la profetul Ezechiel. Așadar, de la acea țară care trebuia să le ofere lapte și miere, o țară în care au primit tot ce se cuvenea, mai ales în această perioadă, țara aceasta urma să fie un teren în care ei mureau de sete. Urmea să fie o stare jalnică, o stare care să reflecteze, într-o anumită măsură, starea spirituală lăuntrică a poporului. Atunci când ei l-au părăsit pe Dumnezeu, ei vor fi, în cele din urmă, părăsiți de Dumnezeu și poporul acesta va ajunge singur, întristat, chinuit de o sete arzătoare. Nu voi avea milă de ei, căci sunt copii din curvie. Așadar, acești copii, care evident moștenesc caracterele părinților, obiceiurile părinților, practicile părinților, urmau să suporte și ei aceste pedepse. Reamintesc, cel puțin doi dintre copiii lui Osea se pare că erau născuți din prea curvie. Așadar, pasajul acesta ne atrage atenția asupra unor consecințe care persistă asupra generațiilor următoare ale lui Israel. De ce? Nu pentru că cei mici suportă păcatele celor mari, ci pentru că cei mici, în continuare, sunt consecvenți acelorași practici. Nu sunt mai buni decât părinții lor. Mama lor a curvit, cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis, voi alerga după ibovnicii mei care îmi dau pâinea și apa mea, lâna și inul meu, untdelemnul și băuturile mele. Cine sunt acești ibovnici? Pe de-o parte, putem spune că sunt națiunile înconjurătoare. Asirienii, egiptenii, sunt națiuni pe care Israelul se sprijinea atunci când era în primejdie. În situațiile politice conflictuale, dificile, care nu puteau fi gestionate, Israelul prefera, în loc să ceară ajutor de la Dumnezeu, să se bazeze pe aceste alianțe politice. Pe de altă parte, putem spune că este vorba și despre o relație spirituală cu Dumnezeii acestor popoare, atunci când Israel avea nevoie de un ajutor pe care nu-l putea obține pe cale politică, cel puțin apelea la dumnezeii străini, așteptând un ajutor din partea acestora. Deci, o fel de dublă curvie, pe de parte la nivel politic, pe de altă parte la nivel spiritual, religios. Ceea ce este cu mult mai grav decât acest calcul cinic pe care și-l făceau evreii, era modul în care recunoșteau, modul în care binecuvântau pe cineva sau ceva anume pentru prosperitatea pe care totuși o păstrau, o aveau. Pâinea și apa adică ceea ce era fundamental, ce era obligatoriu pentru supraviețuire. Evident că nu era doar atât, era mult mai mult, dar putem considera că pâinea și apa reprezintă nevoile de bază. E bine, pentru aceste nevoi de bază, israeliții nu mai erau recunoscători lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu, din punctul lor de vedere, le satisfăcea nevoile și dorințele. Israeliții apostați simțeau nevoia cu nerușinare să mulțumească idolilor pentru aceste lucruri atât de necesare vieții. Putem spune că erau profund lipsiți de recunoștință față de Dumnezeu pentru că le oferea totuși nevoile materiale de bază necesare vieții și în felul acesta ajungeau să mulțumească idolilor. Idolilor care erau de fapt niște obiecte. De aceea, iată, îi voi astupa drumul cu spini, îl voi astupa cu un zid ca să nu-și mai afle cărările. Este o judecată a lui Dumnezeu împotriva lor, ar putea să fie chiar o imagine a exilului. Gardul și zidul sunt un simbol al captivității asiriene. Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice, hai să mă întorc iarăși la bărbatul meu cel din tâi, căci era mai fericit atunci decât acum. Israelul a căutat această relație cu ibovnicii, adică cu cele câteva națiuni înconjurătoare, numai că aceste națiuni care cândva au fost alături de Israel, nu au fost pentru că l-au iubit, pentru că l-au apreciat. Aceste națiuni au fost alături de Israel dintr-o nevoie foarte pragmatică și atunci când apare pericolul, întorc spatele celui slab. Tovarășii adulterini nu doresc să-i ofere Israelului apostat un ajutor. Nu vor să-l întărească atunci când acesta are cu adevărat nevoie. Și în situația de criză, așa cum a făcut tânărul risipitor, și poporul își amintește că era mai bine cu bărbatul din tâi. Atunci, comera, dacă vreți, poporul, atunci ei erau mai fericiți. N-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și unde lemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul pe care îl dădeam. Așadar, prosperitatea în afaceri, în comerț cu care Israelul fusese favorizat în această scurtă perioadă a lui Ieroboam al doilea, a avut ca rezultat îmbogățirea și nerecunoștința. În loc să aducă slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce primeau, israeliții au apostat folosind această bogăție în practici idolatre. Cu alte cuvinte, este vorba despre o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Perioada de prosperitate din punct de vedere material, perioada de decadență din punct de vedere spiritual. Și în felul acesta ajunseseră chiar să se închine și să închine ce aveau lui Baal, pentru că Baal, după mintea lor, fusese bun față de ei, lui Baal trebuia să se mulțumească și nici de cum lui Dumnezeu. De aceea îmi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care i le dedusem ca să-și acopere goliciunea. Așadar, Dumnezeu se hotărăște să-și întoarcă fața sau, dacă vreți, să-și retragă mila și să treacă la pedeapsă. El îl va pedepsi pe Israel pentru că ajunsese atât de recunoscător în belșugul său și atunci, fără belșug, poate că poporul se va trezi. Uneori este posibil ca Dumnezeu să-și rețină binecuvântările și acesta este principiul pe care trebuie să-l înțelegem, pentru ca noi să ne trezim, pentru ca noi să ieșim din această stare de nerecunoștință. Tot ce era necesar vieții, tot ce era obligatoriu pentru viață, hrana și îmbrăcămintea, vor fi îndepărtate prin vreun dezastru al naturii sau prin intervenția lui Dumnezeu, pentru ca poporul ajuns la limita de jos a supraviețuirii să-și aducă aminte de sursa prosperității sau a binecuvântării. Și acum îi voi descoperi rușinea înaintea ibovnicilor ei și nici unul nu va scoate din mâna lui. Așadar, această soție infidelă, putem vorbi despre Gomera, dar în esență este vorba despre Israel, avea să fie curând disprețuită și urâtă, așa și cum poporul a ajuns în aceeași situație. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, sabatele și toate praznicele ei. Este vorba despre regimul din exil, când aceste sărbători naționale erau suspendate, erau puse între paranteze. Când este vorba de sabat, evident nu este vorba de anularea unei sărbători. Este vorba doar despre acel mod îngrădit în care sărbătorile puteau fi respectate și păzite în exil. Îi voi pusti și viile și smochinii, despre care zicea: aceasta este plata pe care mi-au dat tăibovnicii mei, le voi preface într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. Este în continuare imaginea acestei pedepse. Dumnezeu amenință să îndepărteze mijloacele de trai, tăind astfel orice nădejde viitoare. Vița de vie și smochinii simbolizează prosperitatea și pacea. Ei bine, aici sunt loviți. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea cu veriga nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii ei, uitând de mine. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. După cum vedeți, este un viraj brusc în acest capitol. Este o trecere bruscă care înfrumusețează totuși acest tablou. Pedeapsă, sărbătorile sunt puse în primejdie, aproape suspendate, poporul este sărăcit, este adus la pragul cel mai de jos al supraviețuirii și imediat intră în scenă o făgăduință. Acest popor va fi ademenit. Unde? Tocmai în pustie. Acestui popor îi se va vorbi după placul inimii lui. Este un tablou contrastant care ne vorbește despre iubirea stăritoare a lui Dumnezeu față de poporul său, în ciuda tuturor abaterilor acestuia. Este, după cum vedeți, un contrast uluitor între poporul care a uitat de Dumnezeu, care îi mulțumește pentru tot ce are lui Baal, de pildă, și această ademenire a lui Dumnezeu. O ademenire prin care Dumnezeu vrea să-și recâștige poporul pierdut. Dar unde? În pustie. Este locul unde, datorită nevoilor care sunt nesatisfăcute, probabil mintea începe să fie mai limpede, disperarea ajută puțin luciditatea să se miște din loc. Acolo îi voi da iarăși viile și valea Acor, îi voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei, ca în ziua în care s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu-mi vei mai zice stăpânul meu. Așadar, este vorba despre refacerea unui legământ. Când se zice stăpânul meu, înseamnă cu adevărat un stăpân, un proprietar. Un semn de autoritate, o conducere aspră, în contrast cu bărbatul meu, un titlu de afecțiune, de ceva duios care arată relația dintre popor și Dumnezeu. Poporul îi slujește din iubire și nu din frică. Voi scoate din gura ei numele baalilor, ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târătoarele pământului. Voi sfârma din țară arcul, sabia și orice unaltă de război și voi face să locuiască în liniște. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. În ziua aceea, zice Domnul, voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. Pământul va asculta grâul, mustul și undelemnul și acestea vor asculta pe Israel. Îmi voi sădi pe Loruhana în țară și îi voi da îndurare. Voi zice lui Loami, tu ești poporul meu și el va răspunde Dumnezeul meu. Este o făgăduință frumoasă pe care am mai regăsit-o și în Ezechiel și în Ieremia, dar este, trebuie să spunem, o făgăduință condiționată. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!